Jste někdy měli v životě moment, za který jste se fakt stydili?
Jasně.
Je to většinou, jsou to taky ty momenty, kteří vaši přátelé a rodinní příslušníci rádi vyprávějí. Zaznívají na všech rodinných sešlostech. Vám to nepřijde ani tak moc vtipný. Obzvlášť po tom, co se to děje po třetí, po čtvrtý. A ta řada jde dál. Nejhorší jsou v tom starý prarodiče, kteří si neuvědomují, že už to vyprávěli několikrát. Už jste měli někdo moment v životě, který jste se cítili fakt špatně. Nějaký moment, který máte ne v té kategorii trapných momentů, ale těch momentů, kam už se nikdy nechcete vrátit. Ten moment, kam kdyby někdo náhodou vynalezl stroj času, tak to by byl ten moment, kam byste se vrátili a něco udělali jinak. Někdy se rozhodli tam, kde byste se vydali napravo, nalevo nebo obráceně. Možná zkuste se zamyslet, jestli máte takový moment. A dneska to bude přesně o těchto momentech. Takže udělám takový kolečko a ne.
Jestli chceš, to my povyprávíme.
Bude to o momentu jedné biblické postavy a bude to mít něco společného s tím, co dneska slavíme. Tím, že Ježíš byl vzkříšený. A myslím si, že to setkání se vzkříšeným Kristem něco, co proměňuje. A možná nyní to právě vidíme na životě této postavy. Ale tak, než začneme s tím příběhem, pojďme trošku zalistovat zpátky. A budeme se pohybovat v Janově evangeliu, pokud si to budete chtít najít, konkrétně pak v 21. kapitole. Ale ještě předtím, Jan vypráví ten příběh a vypráví ho trošku jinak. Možná jste někdy otevřeli Biblii a vidíte, že jsou tam 4 vyprávění o Ježíši. A každý to bere trošku z jiné perspektivy. A Jan tak paradoxně vypráví to takovýma 2 způsoby. Nejen, že to je o Ježíši, ale zároveň je to i o jeho učenících. A dává hodně takový důraz na tu partu lidí, která se okolo toho Ježíše dala dohromady. Před 2000 lety přišel nějaký zvláštní člověk, uzdravoval nemocný, hledal lidi, kteří byli tak nějak v životě ztraceni. A dokonce se říkalo, že křístí mrtví. Právě relativně brzo, jako by to bylo i v našem světě, se okolo něj objevila taková skupinka lidí, kteří ho měli rádi, chtěli se to od něj nějak naučit, chtěli mu rozumět, protože prostě v té době bylo normální, že lidi mluvili o svém náboženství, mluvili o tom, jak znají Boha, a tyhle lidi říkali, jo, tenhle člověk nějak zná Boha. A jsou tam opravdu zajímavý individua, nevím, jestli jste se na to podívali, je tam Petr, prostě takovej námořník, jo? Rybář, rázný člověk, pravděpodobně nejstarší z těch všech, možná mu mohlo být, už měl asi rodinu, takže 23, 4, ne 25, třeba, možná trošku. Takovej, on byl farizea, to znamenalo, že pokud někdo bral náboženství vážně, tak to byl tenhle Petr. Pokud byste měli udělat jeden krok dopředu, pokud víte, co je dobrý a špatný, tak to věděl on. Pokud víte, že je dobrý udělat jeden krok dopředu, tak on udělal 3 kroky dopředu. Vždycky chtěl být trošku lepší než všichni ostatní. Pak tam byl Šimon, zélota. Člověk, který v té době římské okupace Palestiny, Izraele, tak to chtěl řešit jasným způsobem. Prostě zbraní v ruce. Takže a ne v otevřeném boji, prostě přijít k někomu, kdo kolobaruje se Římanem a prostě ho vzadu v tom davu propíchnout. Říkám si, že bych ušli paralely v dnešním světě hodně. No a pak tam byl ten opak toho spektra, celník Matouš, člověk, který přesně si řekl, ha, jsou tady Římani, tak proč na to nevydělat, takže se rozhodl prostě trošku zainvestovat, zaplatit předem daně Římanům a vybírat to od těch svých kamarádů, jako když procházeli do města, no, překračovali nějakou státní hranici, tak říkal, hele, tak dej mi tady nějaký rabat z toho, co tady přenášíš. Někdy se říká, nebo někteří teologové říkají, že Ježíš mohl jenom spát mezi vždycky Matoušem a Šimonem, protože by Šimon Matouše zapíchnul. A pak tam byl Jan, pravděpodobně z knižské rodiny, protože hodně mluví o chrámu, hodně mluví o zvících v chrámu. A nějak to bral všechno tak jako hluboce, taky melancholik trošku. Výborný běžec. Dá tak, ten příběh jde postupně dál. A nějak někde uprostřed toho příběhu najednou Ježíš začne říkat, hele chlapci, víte, vy si tady představujete zářivou budoucnost a já pro vás mám, ale trošku jinak, než jste si mysleli. To bude to trošku jiný, než si myslíte. Prostě já půjdu na kříž a zemřu tou nejbolestivější smrtí, kterou lidstvo kdy vymyslelo. A kluci říkali, hele, počkej. A Petr se obere stranou a říká, to asi je omylné, ty jsi to přečet nějak blbě, já ti to vysvětlím. Nějak to tam je prostě napsáno. A Ježíš mu říká, hele Petře, ty ho obzvlášť. Si myslíš, že se mnou půjdeš, ještě mě třikrát zapřeš. Ježíš opravdu končí na Golgotském kříži. Všechny ty učeníci, kteří s ním strávili 3 roky, ho postupně opouštějí. Vstát tam sám před Bohem. Příběh končí. Konec. Fine. Das Ende. A najednou po 3 dnech se děje něco zvláštního. Jako kdyby smrt na tohoto člověka neměla právo. Něco se stává, mluví o tom všechny ty evangelia, přináší spousta důkazů, který tak křičí a říkají, ale my sem píšem pravdu, protože my bychom byli blbí, kdybychom psali jako něco jiného. A o tom bychom mohli mluvit někdy příště. Já bych totiž chtěl s váma projít to, jak tohle jedno setkání, to jedno konkrétní setkání prožívá ten Petr. Přesně ten, který jde se Šimonem, s Ježíšem docela daleko, jde tam společně s Janem, a přesně ty 3 zapření tam zaznívají. A možná někteří z vás, minimálně těm, kdo jste z církevního prostředí, tak zvoní ten zvoneček a říkáte si, jo, tak tam je nějaký Jidáš, tam je pak nějaký ten Petr. A někdy si neuvědomujeme to, že to, když někdo vyznal to, že nepatří k Ježíši takhle veřejně, bylo to stejně, jako když prostě řekl, to je on, ten si to zaslouží. Stejně jako to Jidášovo zapření. Za 30 stříbrných, tak tady přichází z úst taky jednoho nejvyššího. Ježíš je zkříšený, objevuje se učeníkům, Pepo už to tady čet, tak jsem si říkal, tak skočíme ještě o kus dál. A co se děje? A tak pokud chcete to se mnou sledovat, tak můžete otevřít si Jana 21. kapitolu. Já tam přijdej kousek přečtu. Když posnídali, čtu od 15. verše, když posnídali, já to možná ještě vysvětlím, ještě trošku jinak. Děje se to, Ježíš se objevuje učedníkům, oni ho nějak vidí. A pak si Petr říká, hele, to je jako fajn, ale tahle zpráva není pro mě. Možná je to pro všechny ty svatý, kteří to zvládli, když tady již nikoho z těch kůků neznal. Petr nejenže promarnil příležitost, která se děje jednou za život, je to ta křižovatka, ale promarnil příležitost, která se děje jednou za dějiny. Protože on poznal, že opravdu se setkal s Bohem, že tady přišel na zem Bůh, přebýval mezi námi a on to prostě podělal. A tak si říká klukům, hele, pojďme se na to vykašlat, pojďme do Galileje, pojďme nám chytat ryby, pojďme se vrátit zpátky k tomu, co jsme dělali, tak chytají ryby. Petr je tam, zavírá sítě ve vodě, proto je nahej bez pláště. Najednou z břehu na ně někdo začne voláka. Halo, kluci, tady jsem. Na ně, halo, kdo jsi? A on říká, halo, Ježíš. A on, tak pojďte ke mně, tak oni plavou. Petr plave rychle, protože je asi dobrý plavec, nebo leze po hladině. A tak doplavuju tam a Ježíš tam má rozdělaný oheň tam, což je nádherná věc, protože to ukazuje, že třeba v nebi bude míst, jo, a já mám docela rád jídlo. Tak nějak tam jsou s Ježíšem a Petr si tak říká, hele, jako je tam tak stranou, vidí tu rybu ohřátou náhodní, kterou mu ještě radši někdo přines, protože on by úplně nechtěl způsobit s Ježíšem po tom, co udělal. A teď začínáme tím 15. veršem. Když posmídali, řekli Ježíš Šimonovi, Šimone, miluješ mě víc než ti to? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Řekl mu podruhé, Šimone Janu, miluješ mě? Pověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé ovce. Řekl mu potřetí, Šimone Janu, máš mě rád? Petr se zamrmoutil, protože mu potřetí řekl, máš mě rád. A odpověděl, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. přesně to, čeho se Petr bál celou tu dobu, když tam byl Ježíš, tak přišlo. Protože to je ta dějová linka, kterou Ježíš nenechá propásnout. Stejně jako nenechá propásnout ty vaše dějové linky ve vašich životech. Zavolá si Petra pěkně stranou na osobní setkání. Vyrazí po břehu Galilejského jezera. Zajímá se možná to musí jeden učeník, aby poslouchával. A na Petra přichází ta otázka. Šimone Janův, máš mě rád víc než ti to? A jemu najednou začne v hlavě zvučet, protože přesně ví, na co se Ježíš ptá. Protože říkal, i kdyby ti to ostatní tě zapřeli, já tě nezapřu. A teď se najednou Ježíš ptá, tak co, jsi lepší než oni? Máš mě víc rád než oni? Takže mu tak jako přemýšlí, mlčí. Pak odpoví to, co opravdu cítí, to, co je opravdu pravda v jeho životě. Pane, ty víš, že tě mám rád. Tak se Ježíš ptá znova. Šimone, Janův, miluješ mě? Znova. Je to opravdu tak. Mám Pána Ježíše rád. A Petr odpovídá, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Pak přichází ta otázka po třetí. Šimone, Janův, máš mě rád? Já si myslím, že v tu dobu už Petr zlikal. Když si říkal, moje všechno je Ježíš. Pěkně jsem to podělal. Někde uprostřed jsem to prostě podělal. Ale odpovídám to, co je opravdu pravda. Protože Petr podle mě měl rád Pána Ježíše víc než cokoliv jiný. A říkal mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. A je to nádherný vidět ty tři vyznání lásky za ty tři zapření, které se dějí v pátek. Jako kdyby Ježíš za každý to zapření, kde Petr říká, víš, já k němu nepatřím. Říká, tak co, patříš ke mně? Máš mě rád, miluješ mě? Pojďme se tu na chvilku zastavit. Proč? Protože možná, jak jsme slyšeli v tom úvodu Večeře Páně, mě zaráží jedna věc. Proč nepřichází trest? Proč Ježíš nepřichází a říká I'm back prostě, teď ti to nadám. Teďka přijde tam blesk nebe, tady padneš na zem. Nebo víš co, teď prostě zabiju tvoji manželku nebo něco takového. Tví děti, který se narodil, tak se něco jim stane. A proč? Když jsme se bavili o tom, že prostě odplatou hříchu je smrt, že když člověk odchází od Boha, tak nějak vevnitř umírá, tak proč se něco neděje? Protože Ježíš se vrací z kříže, kde všechen ten trest bral na sebe, kde všechny ty věci vzal a říkal, víš Petře, to jsem vzal já, teď se pojďme pobavit o tom, co je ve skutečnosti důležitý. Učitelka, jeden vtip, který to nádherně vystihuje. Učitelka nedělní školy se ptá právě po tom, co ukončila nedělku svých dětí, jestli něco pochopili, protože dělají docela bordel, tak říká, tak co děti, co můžeme udělat, aby nám byly odpuštěny hříchy? Přihlásí se do pepiček a říká, hřích. A vlastně je to pravda. Protože my nic nemůžeme udělat, aby nám byly odpuštěny hříchy. Takže si musíme uvědomit to, že prostě řešíme, že děláme boty, že děláme blbosti. Jeden teolog to vystih ještě líp říkal, šlapeme na krev Božího syna, pokud si myslíme, že nám bylo odpuštěno, protože litujeme svých hříchů. Jediným vysvětlením pro odpuštění Boha a pro nedozírnou hloubku jeho zapomnění je smrt Ježíše Krista. To je to jediné, co může smazat tvůj hřích. A co je druhá věc, která mě tak přijde jako zajímavá. Ježíš se neptá, tak co Petře, lituješ toho? Víš, že jsi to udělal špatně? Tak co, už to nikdy neuděláš, co si myslíš? No, pojďme to teďka probrat, pojďme to v detail. Co jsi myslel? Co jsi prosím tě myslel v tu dobu, kdy jsi... Ne, on říká... My totiž někdy používáme takovýto slovo pulvo. Že hřích je potřeba poznat, uznat, litovat, vyznat a opustit. A já jakoby s tím souhlasím. Ale myslím, že tady Ježíš ukazuje hlubší princip. Ukazuje princip lásky. A říká, no to je jedno. Možná to jsou dobrý kroky, je dobrý tím projít. Ale pojďme teďka řešit to, co je úplně to nejdůležitější. Úplně je to nejvíc hluboko tobě. Množně. Protože můžeš žít jak chceš. Můžeš žít dobře a morálně až na půl. Můžeš mít vymalovaný barák zvenku, jak chceš. Ale Ježíše zajímá to uvnitř. A víš, pokud žiješ morálně, pokud máš pocit, že děláš dobrý skutky, žiješ tak jako krok za krokem dobře, tak možná ti něco uniká. Možná přichází Ježíš. A dneska pokládá tu otázku stejně jako Petrovi, tak dneska i nám tady v Hostivaři. Miluješ mě? Máš mě rád? Já vím, čím jsi prošel, vím ty momenty, ty, který nemáš rád, ty, kdy jsi cítil trapně. Mám je tady. A ty si je připomínáš možná častěji, než bys potřeboval. Mě zajímá, máš mě ještě rád? Máš mě rád? Ale Ježíš jde ještě kousek dál. A pumpuje úplně nádherný způsobem pokání a službu. Ten příběh pokračuje. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se opásával, chodil si kam si chtěl, ale zestárneš. Vstáhneš své ruce a jiný tě opáše a povede kam ty nechceš. Tomu řekl, aby naznačil smrt, kterou oslaví Boha. Po těch stolech mu řekl, následuj mě. Ježíš říká, hele Petře, já tě posílám zpátky, posílám tě přesně tam, kde to skončí blbě. Já ti to předem řeknu, skončí to smrtí. Ale víš co, ty se mnou setkal. A teďka ti dám tu možnost, teďka vím, jak to dopadne. Protože jestli je láska ke mně to, co tě žene, tak je to v pořádku. Posílám tě do hrozného nebezpečí. Zemřeš hroznou smrtí. A nebo je to lehký. Ale tentokrát už to dáš. Proč? Protože pokud milujeme Ježíše, náš svět se točí okolo Ježíše, tak najednou se přestává točit okolo nás. Přestá se točit okolo toho, co my chceme, my potřebujeme. A nějak se proměňuje náš život. A neříkám, že každý z vás umře na kříži jako Petr, a říkám, že každý z vás někde den za dnem, pokud vyznáváte to, že milujete Pána Ježíše, bude umírat svým touhám, svým myšlenkám, svýmu životu. Církvi se... Petr následuje Pána Ježíše Krista až na smrt. Podle církevních otců je zavražděn někde okolo roku 66 za velkého pronásledování císaře Nerona. Církvi se o jeho smrti pojí legenda, kterou mnozí z vás možná znáte z románu Quo Vadis. Petr je v době Neronova pronásledování křesťanů přesvědčen svými stoupenci, aby odešel z Říma do bezpečí. Cestou potkává Ježíše Krista, který kráčí do města. Petr se ho zeptá překvapeně, koho Vadis, domine, kam kráčíš, pane? A Ježíš mu odpovídá, když ty opouštíš můj lid, jdu do Říma, aby mě ukřižovali po druhé. Poté se Petr obrací nazpět, později umírá na kříži stejně jako jeho pán. Z pokory však, aby Ježíše napodoboval, si Petr vyprosí, aby byl ukřižován jinak hlavou dolů. Možná ten příběh se nestal. Možná je to jenom legenda. Ale ta otázka Quo Vadis, domine, mi nedá spát. Kam kráčíš, pane? Kam kráčíš, Ježíši, v mém životě? Protože Ježíš končí ten příběh, následuj mě. Pojď za mnou. Vy jste někde okolo... A možná... Pardon. Že jste někdy lesem podle Buzoly, podle Anzimutu, našli jste nějaký sněhr a ten jste se prostě museli držet. A někdy cesta vede trošku jinudy, ale vy pořád musíte držet ten sněhr. Moc hezky to říká John Bunyan v jedné svém románu Poutníková cesta, kdy popisuje, že dva poutníci jdou tou cestou do Božího království. A někdy tam je cesta a je tam plot a zatím vede druhá cesta. Ta jedna vypadá lepší, vypadá to, že vede stejným směrem, ale nikam je zavede do sídla obra bez naděje. Kde je Ježíš ve vašem životě? Kam kráčí ve vašem životě? A když se ho zeptáte, koho vás znamená, kam kráčíš, pane, co vám odpoví? Řekne vám, jdu s tebou. Jo, pohodě, jdem dobře, neboj, jdu kousek před tebou, jdu kousek za tebou, neboj, teď tě chytám, teď tě nesu. Nebo ti řekne, hele, jsem rád, že už se ptáš, protože nejdeme stejně směrem. Jdeš trošku jít doprava, já jdu trošku jít doleva. A víš, tam to nekončí dobře. Nebo se může stát, že řekne, víš, jsem hrozně rád, že se zeptal, protože už nějakou dobu jdu proti tobě. A možná na cestě se otočit a začít jít za ním. A možná je i na čase to udělat po několikátý, nebo poprvý. Jak říkal Pepa, už má je ten čas se zeptat, tak Bože, kde jsi, kam jdeš? Takže pojďme si zopakovat ty dvě otázky, pojďme to shrnout. V tom všem se ptá, v týší bídě, v tom všem, až jsem se lhání, si Ježíš ptá, miluješ mě, máš mě rád. Protože to je to, co je důležitý, to je to, na čem to všechno postavíme. A potom zkuste se zamyslet, kam jde Ježíš. Kam jde Ježíš ve vašem životě. Hospodine, děkuji ti za to, co jsi udělal. Děkuji ti za tvůj oběť na kříži. Děkuji ti za to, že jsi vstal z mrtvých, že jsme se s tebou mohli setkat, se s tebou můžeme setkávat. Tak Hospodine, prosím, ať ty dvě otázky zní v našich hladavách. Ať ty otázky zní, ale zapomenu mě. Prosím, ať slyšíme to, jak se ptáš, jestli tě máme pořád rádi. Tak prosím, aby jsme se sami mohli ujišťovat, ptát, kde jsi, kam kráčíš. Amen.